Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមចម្រុះសូមដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីកុំឲ្យយកក្រុមប្រឆាំងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារគេរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយលុកនៅលើដីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វាស្វែងរកមូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅទីផ្សារអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាមានតម្លៃខ្ពស់និងមានការបញ្ចុះថ្លៃយឺតយ៉ាវបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងហើយពីប្រទេសវៀតណាមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវៀតណាមចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងក្រោមដីនិងពីទីក្រុងឡុងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងជនអន្តោប្រវេសន៍បង្កឱ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សហភាពអឺរ៉ុបសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថែមទៀតក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលក្រុមចម្រុះមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើពួកប្រឆាំងសេរីហើយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមចម្រុះនេះដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនៃក្រសួងការបរទេសទួរគីបានចែងថាសកម្មភាពយោធាទាំងនេះជាការបង្កើនភាពតានតឹងថែមទៀតនិងបញ្ឆេះភាពជ្រុលនិយមថែមទៀតផងដែរក្រុមចម្រុះដែលមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសទួរគីបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាតានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយនិយាយយោងច្បាស់លាស់ដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមចម្រុះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសេរី Walid al-Mualem បាននិយាយប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាកាសញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារតាមអាកាសជាការមិនបានការទេលុះត្រាណាតែការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវធ្វើដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាកងកម្លាំងតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកសមាជិកនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសសេរីឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីដោយនិយាយថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានត្រូវចំពួកជីវពលឧទាមមួយចំនួននិងពួកជនស៊ីវិលហើយនឹងបង្កើនកម្លាំងពួកជ្រុលនិយមតែប៉ុណ្ណោះការអំពាវនាវនេះមានឡើងនៅពេលពួកឧទាមសេរីបានព្រមមានថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះជាការប្រងព្រៀបសម្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីបាសាឡាសាត់បើកធ្វើការវាយលុកធំមួយនៅលើដីក្នុងប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីពួកមេបញ្ជាការពួកឧទាមបាននិយាយថាពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការបង្កើនកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាពួកមេបញ្ជាការទាំងនេះសង្ស័យថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងបើកធ្វើការវាយលុកមួយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងវាលយុទ្ធសាស្ត្រអាកាប់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីរុញច្រានពួកបះបោដែលបានចំណេញដែនដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តហាម៉ានៅពេលនេះពួកនាយទាហាននៃកងកម្លាំងពិសេសរុស្ស៊ីកំពុងមើលការខុសត្រូវលើកងពលតូចលេខ87នៃកងទ័ពជើងគោករបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលបានត្រូវដាក់ពង្រីនៅក្នុងតំបន់សុខសាចំការនៃខេត្តហាម៉ាហើយបានទទួលទាហានបន្ថែមកម្លាំងរៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកឧទានសេរីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេត កំពុងប៉ុនប៉ងកំដត់អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់ឯងគត់បានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋអូរីហ្គិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលសហគមន៍មួយមានការទង្គិចចិត្តបានកាន់មរណៈទុកដល់ពួកជនរងគ្រោះនិងបានជួយសម្រាលទុកពួកអ្នកនៅរស់ការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក John Hanlin មេប៉ូលីសស្រុក Douglas បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Eugene រដ្ឋ Oregon ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានឋិតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Umpqua និងនៅក្នុងផ្ទះអាផាតមង់របស់អ្នកបាញ់កំភ្លើងនោះពេញមួយយប់លោក Hanlin បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចំណាយពេលមួយយប់ដើម្បីខិតខំព្យាយាមជួបជាមួយពួកអ្នកនៅជិតខាងនិងពួកមិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះហើយថាពួកគេកំពុងពិនិត្យមើលភស្តុតាងពីកន្លែងមានឧក្រិដ្ឋកម្មនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនេះឈ្មោះ Chris Harper Mercer អាយុ26ឆ្នាំហើយថាគាត់បានបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅមុនពេលគាត់ត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅពេលបាញ់តគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយថា Mercer មានអាវុធ3ហើយអាវុធយ៉ាងតិចណាស់1ជាកំភ្លើងវែងហើយគេមានជំនឿថាអាវុធឯទៀតឯទៀតជាកំភ្លើងខ្លីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR បានរាយការណ៍អំពីការចុះថយគួរកត់សម្គាល់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃចំនួនពួកជនចំណាក់ស្រុកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីបានបន្ទោសធាតអាកម្មមិនល្អក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេថាបានបន្ថយចំនួនពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលទៅដល់ប្រទេសក្រិចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនរំពឹងថាចំនួនចុះថយនេះនឹងមានជាប់លាប់ទេលោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថានៅពេលណាមានធាតុអាកាសល្អទំនងជានឹងមានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្រិចទូកៅស៊ូចានជាងមុនមានដឹកពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកបានទៅដល់កោះ Lesbos នៃប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃសុក្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសទូគីដោយភាគច្រើននៃពួកជនទាំងនេះជាប្រជារាស្រ្តសេរីដែលបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រុមថ្មីនេះមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងពួកកុមារមានទុកព្រួយរងាញាក់ដោយសារធាតុអាកាសត្រជាក់នៅក្រៅធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអាញាធរក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់60នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងមានមនុស្ស466នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកធានរដ្ឋាភិបាលនិងពួកតាលីបាន់ដើម្បីត្រួតត្រាក្រុងគុនឌូសញាប៉ខាងជើងប្រទេសគេរាយការណ៍មកថានៅមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតទៅទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រកាសថានៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានវាយកបានមកវិញនៅតំបន់ភិជាច្រើននៃទីក្រុងគុនឌូស3ថ្ងៃក្រោយពីទីរួមខណ្ឌនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបាន់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាញាធិបតីនិងពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសនិយាយថាយុទ្ធជនតាលីបាន់ខ្លះបានឋិតនៅក្នុងផ្ទះពួកជនស៊ីវិលហើយបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការឆែកឆេរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតពួកទីមនេះក៏វាយកបានស្រុកមួយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តបាដាក់ឆាននេះផ្នែកអ៊ីសានប្រទេសកាពិយុបថ្ងៃប្រហ័សកាពិថ្ងៃសុកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនពួកពេទ្យខាងវះកាត់និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងគុនឌូស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះជាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជានៅមានតម្លៃខ្ពស់នៅឡើយនិងមានការបញ្ចុះថ្លៃយឺតយ៉ាវបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាង មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយល់ថាការបញ្ចុះថ្លៃនេះនៅមានការសម្រួលតិចតួចនៅឡើយដល់ប្រជាជនសាមញ្ញនៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់យន្តការថ្មីដោយកំណត់រូបមន្តតម្លៃប្រេងក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនាងហ៊ានសុជាតានីវីអេជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
តម្លៃប្រេងឆៅនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2014មកអ្នកជំនាញរំពឹងថាតម្លៃប្រេងនេះនឹងនៅតែមានកម្រិតទាបនៅក្នុងឆ្នាំ2015និងមានការកើនឡើងវិញនៅឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានៅមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយនៅមានការបញ្ចុះថ្លៃយឺតយ៉ាវតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃប្រមាណជា74,000រៀលក្នុង1លីត្រស្របពេលដែលប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតម្លៃត្រឹមតែជាង2,000រៀលក្នុង1លីត្រតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់ជួបបញ្ហាខាតបង់ច្រើនទៅលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែការចំណាយច្រើនលើថ្លៃដើមកញ្ញាខំស្រីការវ័យ22ឆ្នាំជាអាជីវករលក់សាំងដបមួយរូបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយល់ថាតម្លៃសាំងមិនថិតថេរដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យអាជីវករដូចជាកញ្ញាមិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន
ខ្ញុំយកសាំងមកថ្លៃហើយតម្លៃវាធ្លាក់ចុះទៀតគឺខ្ញុំលក្ខណៈខ្ញុំវាអត់បានចំណេញអញ្ចឹងសាំងមុនវាចំណេញច្រើនសាំងនេះយើងអំបិលបានរួចខ្លួន
ជាមួយគ្នានោះដែរសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEAដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយធ្វើការជាមួយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3តាក់ស៊ីអាជីវករតូចតាចបានត្អូញត្អែរថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម៉ូតូកង់3និងតាក់ស៊ីបានចំណាយថវិកាជាច្រើនទៅលើថ្លៃប្រេងសាំងនេះលោកឡុងវុធីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគម IDEA នេះលើកឡើងថាបើទោះជាតម្លៃប្រេងនៅកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងលោកវុធីយល់ថាតម្លៃប្រេងដែលចុះថ្លៃតិចតួចនេះនៅមិនទាន់បានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជននោះទេប្រសិនបើតំណែងនានានៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃខ្ពស
់សិទ្ធិជាបានមានការគ្រប់គ្រងមានការអនុវត្តសោឬក៏យល់ពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរណាកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចូលនោះគឺបញ្ចុះតម្លៃបើបានត្រឹមតែ3,000ក្នុង1លីត្រក៏ជាប្រាក់សបាយដែលប្រើប្រាស់តែយានយន្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពីអ្នកនេះដើម្បីចាក់សាំងដើម្បីប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ
នេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាមានការថយចុះពីជាង5,000រៀលក្នុង1លីត្រមកត្រឹមក្រោម4,000រៀលបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការរិះគន់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមកប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងរាយនិងធម្មពលព្រមទាំងតំណាងក្រុមហ៊ុនចាយចាយប្រេងឥន្ធនៈធំធំនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកិច្ចពិភាក្សានេះគឺដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់រូបមន្តតម្លៃប្រេងក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្លែងថារូបមន្តដែលនឹងកំណត់ឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តាប់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែប្រសើរជាងមុន
ភាសាពីដើមយើងមិនតន់ដែលមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនបានឯកភាពគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតាមដានតាមពិនិត្យត្រួតពិនិត្យលើតម្លៃនោះទៅតាមទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
រូបមន្តដែលលោកសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងសំដៅដល់ការកណនីរវាងថ្លៃដើមតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរូបមន្តដូចគ្នានេះត្រូវបានអនុវត្តហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនលោកដិតទីណាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រាប់ VOA ថាតម្លៃប្រេងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាបានផ្ដល់ជាផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏មានការលូតលាស់ល្អដែរដោយហេតុថាសេដ្ឋកិច្ចជាវិស័យស្នូលមួយ
ជាងក្នុងការដែលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះវាជាចំណុចល្អនៅក្នុងបរិបទដូចនេះប៉ុន្តែតើវានឹងតបតធ្លាក់ចុះទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចតើតម្លៃប្រេងនេះវានឹងធ្លាក់ចុះយូរមួយទឹកទៀតឡើងទៅវិញហើយយើងក៏អាចគិតគូរអំពីការទិញស្តុកទុកនៅពេលដែលប្រេងចុះថោកទុកជានយោបាយធម្មពលរបស់យើង
គេសង្កេតឃើញថាតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាតែងតែមានការធ្លាក់ចុះយឺតយ៉ាវបន្ទាប់ពីតម្លៃប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិមានការធ្លាក់ចុះនោះហើយជារឿយៗតម្លៃប្រេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើនឡើងមួយកម្រិតវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានយន្តការអ្វីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់និងផ្សារសូផាម៉ាកេតថ្មីថ្មីវៀតណាមបានខិតជិតទៅនឹងទិសដៅផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាប្រទេសជាតិទំនើបមួយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅខ្វះប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលប្រទេសជាច្រើននៅពិភពលោកមានគឺប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីអ្នកស្រីលៀងហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅបន្ទាប់ពីការពន្យាពេលនិងការជជែកដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកវៀតណាមឥឡូវនេះបានតាំងចិត្តធ្វើប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីដោយមានការសាងសង់កំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញអតីតទីក្រុងសៃហ្គុននៅពេលដែលគេឃើញវៀតណាមមានរទេះភ្លើងក្រោមដីវៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសជឿនលឿនលោកស្រីវូធីហាងហាញ់នាយករងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាពីព្រោះតែយើងជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងចង់ធ្វើឲ្យសម្រេចអ្វីដែលយើងគិតថាពិភពលោកគួរតែមានលោកស្រីហាញ់ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលក្រុងដែលកំពុងធ្វើការរចនាស្ថានីយរទេះភ្លើងក្រោមដីលោកស្រីគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតមើលឃើញប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនថាជាសញ្ញានៃការរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានឡើងដល់ឋានៈភាពមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2009ដោយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានប្រាក់ចំណូលចំនួន2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីអាចប្រែក្លាយរូបភាពនានារបស់បណ្ដាទីក្រុងវៀតណាមដោយចិញ្ចើមផ្លូវប្រេះស្រាំត្រូវបានជំនួសដោយចិញ្ចើមថ្នល់ថ្មីឆ្ពោះទៅកាន់រទេះភ្លើងក្រោមដីរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីក៏អាចប្រែក្លាយទម្លាប់និងចិត្តគំនិតរបស់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែរចំពោះការជិះរទេះភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងទៅធ្វើការងារពួកអ្នកដំណើរនឹងត្រូវបោះបង់ចោលនៅរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏សោបយកសេវាកម្មសាធារណៈនេះលោក Manfred Bolz ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផែនការចរាចរណ៍និងវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស Darmstadt ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាវាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទីក្រុងទំនើបត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈពីពោះតែមនុស្សចាំបាច់ធ្វើដំណើរវាក៏ជានិមិត្តរូបដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងនេះកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅត្រូវដែរពួកអ្នកធ្វើដំណើរវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងល្បីល្បាញចំពោះការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើម៉ូតូក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទវៀតណាមនិងអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីការរៀបចំទីក្រុងការពិសោធន៍បដាមុនអ្នកចូលរួមជជែកដេញដោលថាតើការនិយមចូលចិត្តទាំងនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរឬទេការនេះនឹងមានការលំបាកតាក់ទាញពួកអ្នកបើកបរម៉ូតូឲ្យបោះបង់ចោលទម្លាប់របស់ពួកគេពីព្រោះតែភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនអាចត្រូវបានធ្វើដោយមិនអាចខ្វះម៉ូតូបានដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទីផ្សារមានដីសើមដើម្បីទិញគ្រឿងទេសទិញការទូរស័ព្ទនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងចំណោមយានយន្តមានម៉ូតូ 80% នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញម៉ូតូជាធម្មតាមិនសូវប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយមានតម្លៃថោកជាងរថយន្តហើយក៏ត្រូវការកន្លែងចតតូចដែរដូច្នេះពួកអ្នកបើកបរមានហេតុផលតិចតួចដើម្បីប្តូរទៅប្រើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីបានទៅចែកឲ្យហេតុផលថាបើសិនបើអ្នករៀបចំផែនការធ្វើស្ថានីយ៍ឲ្យធំទូលាយសម្រាប់ចតរថយន្តនិងម៉ូតូមនុស្សនឹងប្រើប្រាស់ជម្រើសទាំងពីរការប៉ាន់ស្មានមានការខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញគេជឿថាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានចំនួនមិនដល់ 10% នៃចរាចរណ៍ទាំងអស់ការនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយមានប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីដែលមានការផ្ដល់ថវិកាចម្រុះមកពីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអ្នកវិនិយោគទុនមកពីប្រទេសជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រសិនបើប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីមានអ្នកជិះច្រើនពួកមន្ត្រីដឹកជញ្ជូននិងអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាវានឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះកខ្វក់ហើយនិងការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានមនុស្ស90លាននាក់ហើយនឹងចំនួនម៉ូតូ30លានគ្រឿងនេះការរបួសដោយចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាមូលហេតុនាំមុខគេនៃការស្លាប់របស់មនុស្សដែលមានអាយុពី15ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំកខ្វក់ជាការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វៀតណាមពីព្រោះតែឧស្សាហកម្មបានធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ពីព្រោះតែវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះចំពោះការកកស្ទះលោកងៀងវ៉ាន់ណាំអ្នកធ្វើបឋកថានៅសាកលវិទ្យាល័យដឹកជញ្ជូននិងគមនាគមន៍ក្នុងទីក្រុងហាណូយ គិតថាវៀតណាមមានពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកបើកបរកាន់តែច្រើនឡើងឈប់បើកបរនៅតាមផ្លូវមុនពេលការជាប់គាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកណាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតជាពិសេសប្រព័ន្ធរថភ្លើងរត់កំដីពីព្រោះបើផ្លូវថ្នល់មានការកកស្ទះដូចជានៅពេលឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលោកនិយាយទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការផ្លូវថ្នល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យវាមិនបាត់បង់ផលិតភាពតាមរយៈការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់អ្នកធ្វើការលើការធ្វើដំណើរហើយតាមរយៈពេលវេលានិងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនបានចំណាយទៅលើផុសភីប្រព័ន្ធរទេះភ្លើងក្រោមដីគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានកាន់តែតិចទៅអ្នកចូលរួមសន្និសីទបានស្នើឲ្យវៀតណាមពង្រីកផ្លូវរថយន្តក្រុងលើកកំពស់បទដ្ឋានការបញ្ចេញឧស្ម័នម៉ូតូលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់កង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីហើយនឹងបង្កើនតម្លៃចតរថយន្ត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹងការរង្គោះរង្គើដោយសារវិបត្តិចំនួន2គឺភាពចលាចលនយោបាយដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសក្រិចនិងលំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់លោក Henry Redwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Town អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងញៀងហុងជិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីខែកក្កដាភាពចលាចលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក្រិចបានឈានដល់ចំណុចកំពូលដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតបានបដិសេធមិនទទួលយកថវិកាជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយប្រវត្តិវិទូលោក Andrea Memoni នៃសាកលវិទ្យាល័យ Royal Holloway ទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាដោយស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Brussels លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras បានប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំង
Politician from another nation, a minister from another nation saying
អ្នកនយោបាយម្នាក់មកពីប្រទេសមួយរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់មកពីប្រទេសមួយទៀតកំពុងនិយាយថាអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតលើកិច្ចការនេះអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោតលើកិច្ចការនោះហេតុអ្វីតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់លើកិច្ចការទាំងអស់នោះនៅឯណា
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់មកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់បានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រអឺរ៉ុបហើយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ចេះតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់អឺរ៉ុបត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រងើយកន្តើយនឹងទុកវេទនារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍លោកមេម៉ូនីនិយាយថាកង្វះខាតសាមគ្គីភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានលាតត្រដាង
ការបែកបាក់សាមគ្គីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនិងការជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកដទៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដែលសំដៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបប្រជាជនអឺរ៉ុបដទៃទៀតនិងជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនមានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីតំបន់មួយចំនួនច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោក
លោក Christian Odendal នៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងឡុងបានអះអាងថាចម្លើយគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើការបំបែកបំបាក់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
The refugee crisis requires a common European response.
វិបត្តិជនភៀសខ្លួនតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីសហភាពអឺរ៉ុបដូចគ្នាហើយវាមិនមែនជាកំហុសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេដោយសារប្រជាធិបតេយ្យជាតិមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ការឆ្លើយតបមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយត្រូវមានសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀត
កាលពី30ឆ្នាំមុនរដ្ឋចំនួន5របស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង Schengen ដែលបានបង្កើតឲ្យមានតំបន់ដែលអាចធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនដែលបានពង្រីកដល់26រដ្ឋក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែគោលការណ៍ចម្បងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការធ្វើដំណើរដោយសេរីនេះត្រូវបានសាកល្បងដោយសារប្រទេសមួយចំនួនបានណែនាំឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅព្រំដែនឡើងវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកើនឡើងប្រទេសហុងគ្រីបានសាងសង់របងលួសមុតស្រួចតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ភៀកខាងត្បូងរបស់ខ្លួនលោក James Curlinsey នៃសាលាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស
់ Schengen was one of the great advances that the European Union made
កិច្ចព្រមព្រៀង Schengen គឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតឡើង គំនិតនៃការធ្វើដំណើរដោយសេរីនេះដែលបានបើករបងព្រំដែនហើយឃើញការដាក់របងនេះខ្ញុំគិតថាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស
់នៅតែមានការគម្រាមកំហែងបន្ថែមទៀតប្រទេសអង់គ្លេសនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមុនឆ្នាំ2018លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានគាំទ្រដល់ការចាកចេញនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធផលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យឈានដល់ការបាត់បង់សហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណបញ្ហានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហាក់ដូចជាជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាពួកនិយោជកបានជួលអ្នកធ្វើការរាប់ម៉ឺនអ្នកតិចជាងការដែលពួកអ្នកទស្សទាយបានរំពឹងទុកនៅពេលដែលតួលេខនៃកំណើនការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខែតុលាបានត្រូវសើរឺបន្ទាបយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសុក្រសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារតែ 142,000 កាលពីខែមុនដែលតិចជាងការទស្សទាយពីមុនតួលេខការងារកាលពីខែសីហាបានត្រូវសើរឺមកនៅត្រឹម 136,000 ដោយតួលេខក្នុងខែទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្រោមតួលេខប្រចាំខែជាមធ្យមភាគកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើរបស់ប្រទេសជាតិមាន 5.1% ដោយសារពួកអ្នកធ្វើការដែលគ្មានការលើកទឹកចិត្តបានដកខ្លួនថយចេញពីផ្សារការងារអាញាធិបតីអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនទាហានរាប់រយនាក់ទៀតទៅបន្ថែមកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉រដង់ក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់សម្លាប់ប្តីប្រពន្ធជ្វីសមួយគូនៅក្នុងការបាញ់ពីឡានប្រពន្ធយោធាបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានបាត់រថយន្តរបស់ផងខ្លួនទៅទន្ទឹមរថយន្តរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះហើយបានបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើរថយន្តនោះកូន4នាក់របស់ប្តីប្រពន្ធនោះដែលមានអាយុ9ឆ្នាំ7ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិង4ខែបានមើលឪពុកម្ដាយរបស់ផងខ្លួនបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវរបួសអ្វីទេការបាញ់ប្រហាររបៀបនេះបានកើតមានច្រើននៅក្នុងការបះបោររបស់ពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលើកទី2ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែការពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះមិនសូវមានការវាយប្រហារបែបនេះទេគេបានដឹងអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះគឺឈ្មោះលោកនិងអ្នកស្រី Mama Henkin ដែលទាំងពីរនាក់មានអាយុជាង30ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនេះជាអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីតាំងលំនៅឋានជ្វីសនៅនេរីយ៉ាដែលនៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉រដង់សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីប៊ុរុនឌី4នាក់ដែលគេនិយាយថាបានបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយខាងនយោបាយដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.